Pro.
Ja.
Nu.
Och.
Tre.
Saluton, carai ŝatantaj aŭskultantoj de Radio Verda. Bonvenon. Mi estas Arono.
Kaj mi estas Kalin.
Kaj ni parolas al vi de Vankuvero, Kanado.
Vi havas strangan humoron.
Mi ridas nun, ĉar Karlina oscedis, kiam mi ekparolis.
Jes, mi mortas. Sed luna, kaj...
Aŭ ĉu estas tio, ke mi estas teda?
Oh, kara, mi neniam estas teda.
Bone, kiel vi?
Sufiĉe bona, estas lundo do lundaĉo. Ĉiam estas bona.
Parolu dum mi trinku.
Okay.
Mi trinkas.
Ĉi semajnfine ni faris multe. Ni iris al flugtag.
Yes, estas bone, ke tiu vorto estas sama en Esperanto. Flugtago.
Flugtago.
Estis la unua flugtago en Kanado. Ĉu vi volas klarigi pri kio temas?
Dum flugtag, vi kaj teamanoj, vi kreu kaj vi konstruu flugmaŝinon, kaj kutime ĝi estas tre stranga, kaj oni ĵetas ĝin per homa forteco. En akvo.
Oni ĵetas ĝin en akvo.
Oni provas.
Provas en aerigi ĝin.
Yes.
Kaj oni mezuras la distancon por vidi kiu gajnas la konkurson.
Dankon, kara.
Sed laŭ tio kion mi vidis, ŝajnis al mi, ke ĉiuj simple ŝtone falegis en la akvon kaj apenaŭ flugis.
Sed kelkaj pli forte falis ol kiaj.
Certe estis amuze vidi la foje bizarajn kreaĵojn. Pardonu mi.
Kara!
Estas iom nedece, ke mi trinkas bieron dum la registrado de Radio Verda ĉi-semajne.
No, ne gravas, mi rajtas.
Yes.
Yes.
Sed tio eble havas malbonan efikon je mia parolkapablo, je mia gramatiko. Eble mi parolu malpli rapide. Ĉu io alia rakontinda?
Ni iris al parko en Vancouver.
Homoj ne volas aŭdi pri mi.
Kun familianoj, kaj mi ĝuegis tion, kaj mi kredas, ke vi tre ĝuis. Arono ludis dum preskaŭ la tutan tagon kun eta knabo. Li havas eble 3 jaroj, kaj subite Arono estas la plej bona amiko. Li vi ĵetis lin, vi ĉasis lin, kaj li ege ĝuis vin.
Li konstante volis, ke mi faru tion, ke mi ĵetu lin kaj balancigu lin kaj tiel plu.
Ja. Yeah.
Sed la tutan tagon tute ne.
Preskaŭ.
Tute ne.
Preskaŭ.
Tute ne. Ni ĵetdiskis kaj ludis svedan blokludon, kaj estas ĉiam amuze montri tiun ludon al homoj, ĉar malmultaj konas ĝin. Kaj do.
Jes, tio estis mia semajnfino.
Pli malpli. En luxo ŝelo, kiel oni diras.
Saluton. Mi volas paroli iomete pri mencioj de Esperanto en la hispana literaturo, sed unue mi devas konfesi, ke mi estas unu de tiuj, kiuj pensas, ke Esperanto kaj la hispana estas la sama lingvo. Niaj klubanoj en Toronto povas konfirmi, ke dum la unuaj 2 jaroj de mia ĉeesto mi ĉiam diris si anstataŭ jes. Estas facile klarigebla, ĉar por angla lingvano la vorto yes ne sonas sufiĉe fremda por esti vera vorto en vera fremda lingvo. Alia problemo estas, ke si oni respondas unu vorte per yes, la angla lingvanoj ne scios, ĉu vi respondis Esperante aŭ ĉu vi krokodilis. Ĉu vi devas meti la punmonon en la ŝparujon aŭ ne? ciam estas pli bone erari ol pensigi che vi crocodilas, ciu ne? Tomaso, kiel oni diras yes kai ne en Volapuko? Ho, Zamenhof havis nenian ideon, kial li ne prenis la du vortoin de la klasikaj lingvoj, de la greka ekzemple. Ne estas osi, kaj jes estas ne. Kaj ĉio solvus la konfuzon, ĉu ne? Nu, ĉiukaze ni iam decidis konformiĝi al la fundamento kaj kuraci min de tiu manio konfuzi jes kaj si. Do mi decidis lastjare serioze studi la hispanan, kai tui inscribigis ce la Universitato Ryerson in Toronto. Estis bella surpriso che uno de niai hem chascoi estis prepari prelegon pri iu ein temo de nia electo, provise che gi relatas iel alla hispana culturo. Felice ciui esperantistoi si povas prelegi. Compreneble, mi volis prelegi pri Esperanto, imago, captitan audantaron de 20 studentoi. La sola problemo estis kiel ligi gin al hispana culturo. Al novae studentoi de Esperanto mi ciam demandas kiel ili audis pri Esperanto, kai multae respondas ke ili vidis gin menciita in io romano. Tio donis al mi ideon. Dank al Wikipedio mi baldaŭ trovis ekzemplojn kie Esperanto estas menciita in hispanlingva literaturo, kai tiujn trovaĵojn mi volas nun dividi kun vi. Antaŭ nelonge iu ĵurnalisto diris, ke Esperanto estas universala lingvo, kiun neniu en la universo parolas. Tiu citaĵo ne estas originala. Estas citaĵo, kiu venas de romano de Enrique Jardiel Poncela, de la romano nomita Por legi dum supreniras la lifto, en la hispana para leer mientras sube el ascensor. De 1932, la quara eldono estis en 1957. En la sama libro la verkisto scribas, sed signorino Jordan estis malproxima, tiom malproxima kiel la piramidoi en Egipto, au la fina venko de Esperanto. Pli lastatempa romano estis de Juan José Mías de 1999 con la titulo Ne rigardu sub la lito, hispane nomires debajo de la cama. Mi citas, cae plue en la nocto en quiu Vicente Olgado decidis reiri sub la liton, li vesper mangis en la domo de sciae gepatroi, cae shainas che li mortigis la hundon de la malgranda fratino, cae la gepatroi estas esperantistoi. Ĉu vi bonvole klarigos, kiel ĝi rilatas, ke ili estas esperantistoj? Mi ne scias, la mortigita hundo, Esperanto, la amputo de la piedoj, ŝajnas kiel psikopatiuloj, de sektanoj, kun tiuj donitaĵoj mi ne povas fari alie. En la sama libro ni trovas ĉi tion. Si la iloi povus paroli, diris la patro de Teresa, ili parolus Esperanton. Kial? Demandis Vicente. Ĉar tiu lingvo reprezentas la sopiron al la ununura lingvo, tiun kiun ni posedis antaŭ la provo konstrui la turon de Babelo, kie Dio konfuzis niajn lingvojn. Kun Esperanto kaj la precizeco de la nuntempaj konstruiloj eblus konstrui tiun turon sen probleme. Eble ni faros ĝin. La facilezzo de Esperanto estas foje miskomprenata, kie en la verko de Javier Tomeo en La Castelo de la Cifrita Carto, El Castillo de la Carta Cifrara, mi citas, ĉu vi ne pensas, ke finfine venkos iu nediskutebla Esperanto, per kiu ni povus komuniki kun ĉiuj sen bezoni vortarojn? Fino de la citaĵo, nu eĉ en Esperanto ni bezonas vortarojn. Mi iam renkontis kuraciston, kiu aŭdis pri Esperanto kaj pensis, ke ĝi estas tiom facila, ke oni ne bezonus lerni ĝin. Mi timis demandi al li, kiel laŭ li novbakitaj esperantistoj akirus ilian scipovon. En la romano titulita Esperanto de 1994, kiu temas pri muzikisto, la argentina verkisto Rodrigo Fresan skribas: La bazaj principoj de Esperanto, kiel gia grammatico, estas kunmetitaj de la radikoj de ĉiuj lingvoj hind-europaj, kaj Zamenhof decidis kunigi ilin kun la bonintensa, kvankam naiva espero, ke lia kreitaĵo kontribuus al la paco kaj la kompreno inter la nacioj de nia mondo. En iu senso, Esperanto similas pli al feliĉa apologio de la skizofrenio. Estas lingvo kun sindromo de opa personezzo kaj origeno de Frankenstein. Fakte, se la homo estus la inteligenta besto, kiun li pretendas esti, tiam Esperanto estus estinta la lingvo, kiu disvolviĝus post la kataklismo de Babelo, kaj certe ni ĉiuj estus pli feliĉa. Fino de la citaĵo. Mia plej ŝatata citaĵo venas de Isabel Allende. Se mi ĝuste memoras laŭ iu diskuto en la reto, ŝi ne aparte favoras Esperanton, sed ŝajnas, ke ŝiaj mencioj de Esperanto baziĝas sur propra sperto kaj sonas veraj. En la romano La Domo de la Spiritoj, La Casa de los Espíritus, de 1982, ŝi parolas pri juna knabino. La juna knabino rajtis foliumi la medicinajn librojn de ŝia onklo. Ŝi do havis sciojn, kiuj estis tabuaj, kaj kiam ŝi estis komencanta studojn en anglalingva kolegio, ŝia patrino parolis al ŝi. Mi citas: ŝia patrino avertis ŝin, ke ŝi ne provu klarigi al ŝiaj samklasanoj, kiam ŝi estis vidinta pri la homa naturo en la medicinaj verkoj de ŝia onklo Jaime, kaj ke ŝi ne parolu al la instruistoj pri la avantaĝoj de Esperanto kompare kun la angla lingvo. La patrino de la knabino komunikis kun spiritoj pere de Esperanto, kaj mi citas: la komunikoj de Clara kun vagantaj spiritoj kaj alimonduloj okazis per telepatio, per sonĝoj, kaj per pendolo, kiun ŝi pendigis en la aeron super alfabeto regule aranĝita sur la tablo. La memstaraj movadoj de la pendolo indikis la literon kaj kreis mesaĝojn en la hispana kaj Esperanto, demonstrante, ke tiuj estas la solaj lingvoj, pri kiuj interesiĝas la estaĵoj de aliaj dimensioj, kaj ne la angla, kiel diris Clara en siaj leteroj al la ambasadejoj de angloparolantaj potencoj, kiuj neniam respondis. Ŝi ankaŭ neniam ricevis respondojn de la sinsekvaj ministroj pri edukado, al kiu ŝi malkaŝis sian teorion, laŭ kiu anstataŭ instrui la anglan kaj francan en la lernejoj, lingvoj de maristoj, kulportistoj kaj uzuristoj, oni devigus la infanojn studi Esperanton. Nu, sur tiu pozitiva noto ni adiaŭas. Ĝis baldaŭ.
Ni nun iras al Antonio de Portugalio, kiu ĉeestis la internacian infanan kongreseton, kaj nun donos al vi ideon pri la tiea etoso.
Saluton, ge aŭskultantoj, ni estas ĉi tie en la manĝejo de la internacia infana kongreseto en urbo Prato, Italio. Ne, estas Ursono, ne necesas ringi. Mi havas apud mi Joan el Katalunio, li ĉeestas. Kiu estas ĝis nun viaj impresoj? Ne, ne necesas paroli, estas Ursono por Radio Verda en Vancouver, Kanado.
Yes.
Kaj do?
Yes.
Tu bone, ni transiras al pli problema ĉeestanto, ekzemple Iris el Germanio.
Ja.
Iris estas ŝia nomo, ne estas verbformo. Jen, ĉu vi pretas nun por ion diri?
Si, do.
Bone, do, ili havas tie maŝinon por participar. Ĉu vi volas diri ion inteligentan?
Inteligentan.
Bien, oni ĵus diris ion inteligentan.
Sonia de Canado scribas en sia blogo lastatempe. Ĉi-semajne ravas nin taranteloj de la deksepa jarcento de la albumo Tarantule Tarantelle, ludata per tiutempaj instrumentoj de Atrium Musicae de Madrid. Tiuj melodioj estas el la mezepoko. Tarantelo estas speciala muziko kaj danco por kuraci viktimojn de araneaj mordoj. Tiutempe en la deksesa kaj deksepa jarcentoj multaj homoj en Tarento, Italio, estis laŭdire morditaj de la araneo tarantulo, kaj pro la mortiga veneno ili ekfaris frenezan dancon, kiun oni nomis tarantismo. La morditoj ege ekscitiĝis kaj maltrankviliĝis kaj ekbezonis danci kaj vigle turniĝi kun kunulo por eviti morton pro la veneno. Oni evoluigis la tarantelajn muzikon kaj dancon por tiu kialo. Tamen, oni scias hodiaŭ, ke tiuj araneoj estis senkulpaj kaj ne kaŭzis ĉi ĉion. Ilia mordo ne estas aparte toksa al homoj kaj estas komparebla en sia doloro al piko de abelo. Ili eĉ evitas homojn. Do pro ilia timiga kaj fremda aspekto, ŝajnas, ke tiuj tarantuloj estas nur mezepoka propeka kapro por iu alia. Estas multaj teorioj pri la vera kaŭzo de tarantismo. La unu teorio, tiuj frenezaj toksiĝoj fakte kaŭziĝis de ergotfungo, parenco de losodo, kiun homoj ne konscie manĝis en infektita sekalpano. Veneniĝo de tiu fungo, nomata ergotismo aŭ tiutempe brulo de Sankta Antonio, kaŭzas konvulsiojn, atakojn, spasmojn, kune kun halucinado, manio kaj psikozo. Do, ĉu temis pri mezepoka prapatro de la moderna drogdanca revo? Simple, homoj kiuj lopas pro fungoj kaj freneze dancegadas por ĉion ellasi. Alia teorio estas, ke la tuta rakonto pri tarantismo estis trompo por eviti religiajn malpermesojn kontraŭ dancado. Ni ricevis kontribuaĵon de Katjo en Usono, kiu skribis al ni pri la atingaĵo de sia patrino, kaj la artikolo tradukita klarigos ĉion por vi. Ĝi nomiĝas "Gracplena longtipo de virino gajnas suprajn honorojn". Ann Woods laboras en sia ateliero super la automobilejo de sia hejmo en Clintonville, Ohio, Usono. Cia plumo glitas trans la pagio, imitante la lertajoin de acrobata piloto.
Si scribas la pladoin sur serion de elegantae mangiocartoi, iam metitae antau regianoi, cae aliae altfrontuloi. La mangiocartoi aperos en libro pri renoma cescuracisto.
La laboro cesia arto tablo, estas suffice postulema che si unue ignoris la petoin de amico de Chicago antau quelcae aroi enscribigi en la monda concurso de manscribado.
Ciam si finfine consentis pacientiare, si vencis.
Si vencis de nove antau quelcae monatoi, ciam oni annoncis la vencintoin de la concurso de 2006. Cifoie si superis 381 partoprenintoin de almenau 12 da landoi. Si venkis scribistoin de Anglio, Hindio kaj Kanado, considerataj la kremo de iliaj manskribadaj kluboj.
Si estas la plej lerta el tiuj, kiujn ni vidis, diris Kate Gladstone, direktoro de la Novjorka promocia organizaĵo Manskribo por Homaro. Si konas ŝin kvazaŭ ŝi naskiĝis kun plumo en la mano.
Konante Anne, se mi povus elekti nur unu individuon por skribi librojn pri manskribado por instrui al la mondo, tiu estus ŝi. Woods estas sufiĉe komforta en sia facileco kun skribilo, che si emas al flankigi laudoin por omaggi al tiui qui helpis sin perfectigi sian plum arton dum la 1940 iaroi.
La mantipo de mia patro estis tre eleganta, Woods diris. Sia patro, Mario Alaya, estis buchisto cae milda operamanto de Napolo, Italio, quiu, ciam li enmigris dum la 1920 iaroi, changis sian nomon al Alaya, cun Icilono, esperante che hispanesa nomo helpus lin eviti contrau italan etoson de tiu epoco.
Mario instruis al Ann pri usado de plata penico cae tempero por plenigi duoble crayonitain literoin por la semainae specialajoi en sia buceio.
Si finigis sian leton en la lerneo, nia signorino regino de angeloi en itala Harlemo.
Fratino Mary Joseph, fratino Xavier, si memoris, ili multe curagigis min.
Dum la iarcento anta ol Woods unue plumon al paparigis, la norman scribadon de la lando changigis de Spenceria al Zanera scribo alla metodo de Palmer. Tiu ci creita de viro, quiu malestimis la unuain formoin pro troa inepto.
Pri la practica cae neornamita metodo de Palmer, Woods diris, gi estas suffice funccieca en la mondo de commerzo por prepari nazion de iunae emigrantoi por postenoi ciae comisoe cae stenografistoi.
Woods, quiu povus pasigi viv tempon ciel calligrafo, anstataue plus studis por doctorigi en antiqua cae mes epoca historio, cae por instrui classicajoin cae historion ce la Universitato de la Stato Ohio.
Picite de calligrafio dum la malfruae septeca iaroi, si mergis sin en la historion de la scribita lingvo, voyagiante al landoi cie sia doctorezzo malfermis zorge garditain pordoin de Londono al Florenzo al Shanghaio. Tie si studis manuscriptoin cui noni sur paperigis anta ol Columbo marveturis al Americo. Sin zorgigas, che ni resignis pri la faina capablo de la mano, quiu redonas personan caracteron favore al retposto, cae si volas pri la sequoi por tivi cies ciun scribageton oni taxas valora.
Walt Whitman scribis belle, si diris. Georgia O'Keeffe havis tre energian stilon. En la estontezzo, ni havos nur repostoin de scribistoi, cae esploristoi trasarcios la list slipoin por acetotai mangiagioi de Stephen King.
Woods, pro la internazia reconata arto de sia mano, gainis scribilon. Gi estas multecosta scribilo, sed tamen nura ilo por scribi, malgrau cio.
Carai auscultantoi, jen la fino de nia programo. Mi esperas che vi revenos foie por auscultini.
Ne forgesu che vi povas contribui al nia programo, simple retpostu al contacti ce radioverda.com cae vi povas proponi articolon au anonson cae vi gioie inclusivos cin.
Yes.
Ecch, se gi esto faccia.
Speciale se gi esbazaccia. Ecc nav flica.
Gis la reodo.
Gis carai. Gis carai.